Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua! De la microfonul ediției vă salută astăzi Mihaela Andrei. Săptămâna trecută, Cazinoul Constanțean a fost gazda unei întâlniri de elită, Caravana She's Next, ediția cu numărul 2. Evenimentul a oferit consultanță, networking și granduri pentru femeile antreprenori din Dobrogea, dar a fost și un prilej de comunicare, a unor povești de succes și a dificultăților cu care femeile de afaceri se confruntă. La final s-au putut trage câteva concluzii despre specificul antreprenoriatului feminin și a celui din zona noastră în mod particular, despre tendințele pieței și despre ce le motivează pe femei să dezvolte propriile afaceri. Printre specialiștii cu expertiză în domeniu care au oferit la acest eveniment consultanță s-a numărat și Oana Iucel, este business coach și trainer cu care vom discuta acum în emisiunea de astăzi aspectele precizate și altele. Bună ziua, doamna Iucel, vă mulțumim pentru prezența din nou aici la Radio Constanța.
Uitați, o mereu o plăcere să revin aici.
Știu. Acest eveniment sau un eveniment de acest tip vine în primul rând să răspundă unor necesități și unui interes preexistent. Așa că vă întreb cine au fost participanții și ce anume i-a adus împreună acolo.
Participantele, pentru că evenimentul s-a adresat femeilor, sunt și au fost antreprenoare din județul Constanța, dar și angajate care poate își doresc să facă o tranziție în zona de antreprenoriat și intraprenori, cei care sunt și angajați încă și cochetează și cu business-urile. Și ne-am bucurat, și eu personal m-am bucurat, că au fost un număr mare, peste 110-120 de participante.
Această întâlnire a oferit fără îndoială un tablou în micro a antreprenoriatului feminin din zona noastră. Cum ai perceput-o această imagine, acest tablou? Este bun, este rău, e mai degrabă încurajator sau dimpotrivă descurajant?
E fain că se întâmplă, așa că zice că e minunat. Chiar am auzit de la multe participante că nu știam că se întâmplă astfel de evenimente și în Constanța. Caravana She's Next a ajuns la Iași, Timișoara și Constanța. În scopul a fost promovarea unui proiect care oferă și partea asta financiară finalistelor, undeva la 60.000 de euro cumulați pentru câștigătoarele care vor fi anunțate în luna mai anul viitor. După ce vor trece printr-un program de mentorat, vor avea acces la diferiți experți, finalistele vor ajunge să lucreze și cu Alina Donici, care este antreprenor și fondator, cofondator Artesana. Așa că va fi o experiență faină pentru toate cele care s-au înscris în programul acesta, din punctul meu de vedere. Și m-am bucurat că au fost prezente.
Da. O experiență faină, cum ați spus, inclusiv din punct de vedere uman, nu? Ca experiență complexă, complex umană, nu neapărat doar profesională.
În primul rând, astfel de evenimente, din punctul meu de vedere, oferă, da, oportunitatea aceasta de networking, de a cunoaște oameni cu interese comune, oameni cu domenii de activitate poate comune, iar antreprenoarele care au fost prezente la acest eveniment aveau business-uri de la soloprenor, adică doar ele momentan în business și poate colaboratori, până la antreprenori cu 2, 3, 5 angajați sau zeci, sute de angajați, depinde de situație, și cred că asta este o oportunitate faină de a învăța unele de la altele și de a împărtăși din experiențele fiecăreia.
Dacă tu, să zicem, la început de drum sau pentru că ți-ai setat astfel structura afacerii, ai un angajat sau ești doar tu și afacerea ta, asta cumva te poate pune într-o poziție ușor jenantă sau de inferioritate față de o afacere puternică, solidă, sau nu există așa ceva în lumea afacerilor?
Din punctul meu de vedere, depinde în ce domeniu de activitate se duce fiecare, și e o întrebare care am auzit-o la un moment dat de la o antreprenoare cu care am lucrat acum câțiva ani și mi-a spune așa: Oana, mă întreb oare cât de mult vreau să mă extind? Pentru că e nevoie de timp, de efort, de energie și cred că fiecare ar trebui să-și clarifice care sunt valorile, care e obiectivul, ce e dispus să facă sau nu în business-ul propriu. Așa că, din punctul meu de vedere, ceea ce fac eu ca business coach și trainer, la momentul actual sunt eu și împreună cu colaboratori care livrez. Da, lucrez acum să dezvolt, dar în zona mea, în domeniul meu, merge foarte bine partea cu colaboratori.
Este întotdeauna în interesul unei afaceri să se extindă sau acesta nu este un criteriu absolut de succes?
Eu zic că depinde foarte mult de viziunea antreprenorului. Și viziunea este doar la cel sau cea care a inițiat business-ul. Cunosc oameni care și-au dezvoltat business-urile la nivel global și asta este ceva ce îi motivează. Cunosc oameni care și-au dezvoltat business-urile la nivel local. Eu cred că acum tehnologia ne poate ajuta să ajungem oriunde. Și contează foarte mult ce își dorește fiecare, ce viziune, repet, are fiecare legat de business-ul propriu și momentul la care e astăzi în viața lui sau a ei.
Contextul economic și fiscal pune acum o presiune suplimentară pe absolut orice întreprindere privată și nu numai. S-a văzut acest aspect la femeile de succes care au expus și la cele care au participat, această presiune a actualului context economic?
S-a amintit în discuții despre provocările fiscale și nu numai pe care le avem. Suntem într-o criză economică, politică și nu numai la nivel național, internațional. Este până la urmă și o realitate, adică eu ce am învățat prima dată la facultate la economie, că există ciclicitatea, adică crizele astea economice le avem. Prima, nu știu, 2007-2008, eram angajat proaspăt, de vreo 2-3 ani intrasem în câmpul muncii și am prins o criză economică. Pandemia a fost și ea o criză. Eu ce pot să spun din experiența mea, că cele mai faine experiențe pe care le-am avut profesional au fost în aceste perioade de criză. Am ales să devin antreprenor și să rămân în business-ul meu la începutul pandemiei. Și a fost cea mai bună decizie a mea pe care am luat-o, pentru că mi-a deschis oportunitatea de a lucra la nivel global. Orice criză, eu cred că aduce și oportunități. S-a vorbit și la evenimentul acesta She's Next by Angie despre oportunitățile care apar, despre mindset-ul care contează foarte mult, determinarea pe care o are fiecare. Am văzut pe scena principală antreprenoare de succes din mediul local, de aici din Constanța, care au business-uri în agricultură, în pază și protecție, adică domenii diverse, așa.
La care nu te-ai gândit.
Exact. Am cu mine și vreo două poze la niște slide-uri în urma unui raport cu cifre exacte pe Constanța în antreprenoriatul feminin și cam în ce domenii se regăsesc. O să ți le spun dacă e puțin mai încolo. Dar aici, pe scenă, am văzut povești de succes ale unor oameni și femei care se confruntă cu bune și cu rele, cu provocări acasă și probleme de sănătate, poate în familie și tot ceea ce am auzit eu de la fiecare dintre ele este: mergi înainte, ai încredere în tine, exact cam ceea ce fac și eu în lucru cu clienții mei pe partea de mindset. Dacă tu nu ai paria pe tine, de ce ar face ceilalți, nu mai spun eu oamenilor. Dacă tu nu ai încredere în tine, măiturează până mai văd și ceilalți potențialul. Dacă tu crezi că poți sau crezi că nu poți, și asta nu este citat, cum este al lui Henry Ford, dar ai dreptate oricum. Adică, și am văzut partea asta de încredere foarte mult în femeile de succes cu business-uri de milioane sau zeci de milioane de euro.
Care femei, mă gândesc, ascultându-te ce spui, sunt totuși femei ca mine, ca tine, ca oricare altă doamnă care acum este pe recepție? Nu sunt supra-oameni, nu?
Nu. Inclusiv mentorul meu, Magda Bey, de la Graftec a fost și ea pe scenă, pentru că ea dezvoltă un business la nivel internațional acum. Eu, care am fost împreună cu Teodora Peneș, este fotograf și a lansat aici în Constanța revista Femeile Orașului Meu și a amintit despre femei, nu neapărat cu business-uri, femei și experți din domeniul medical, armată, parcă poliție, cercetare, deci de femei diverse, și a fost acolo prezentă la zona de consultanță în branding personal prin fotografie și m-am bucurat că a fost o altă femeie din Constanța. Au fost oameni, Tudor Galoș, care este expert în zona de AI, de inteligență artificială, cum să ne împrietenim cu inteligența artificială inclusiv în business-urile noastre, oameni care au oferit consultanță pe partea de fonduri, proiecte europene, diverse, financiar, și toți suntem oameni, că de aici plecasem, de la întrebarea asta, cu bune și cu rele, cu familia acasă, cu programul făcut în așa fel încât cineva să ne ajute cu copilul, cu alte responsabilități.
Cu stări de vulnerabilitate?
Întotdeauna, întotdeauna. Pentru că pe scena principală unde a fost pe lângă Magda Bey și Elena Coandă, de la Patronatul Național Femeilor de Afaceri, IMM-uri și nu numai, am văzut oameni și femei care și-au spus povestea lor și foarte
sinceră,
multă vulnerabilitate. Da, foarte multă vulnerabilitate.
Sunt femeile înclinate spre un anumit gen de afaceri, spre domenii specifice? Cum vezi lucrurile din această perspectivă a sensibilităților speciale, a creativității?
Ți-am zis că am făcut niște poze la niște slide-uri.
Da.
Uite, și asta mi-a plăcut pentru că a fost prezentat pe scenă și un raport legat de procentul femeilor în business-uri la nivel național. Spre exemplu, Constanța este pe locul 2 cu companii cu acționariat predominant feminin peste 51%. Deci 46,2% din companiile din Constanța, din județ, au acționariat feminin. Pe locul întâi a fost Dolj cu 46,6%, adică suntem pe acolo. Mm-hmm. Cifrele sunt extrem de faine, să zic așa, și pozitive. Una din patru firme se pare că este deținută integral de femei din companiile românești la nivel național. Și apropo de ce domenii de activitate, în ce domenii de activitate se duc femeile în antreprenoriat, în Constanța, conform cifrelor, se pare așa că sectoarele principale sunt comerțul cu amănuntul, contabilitate și audit financiar, și într-adevăr am văzut și în sală foarte multe femei din domeniul acesta de contabilitate, transportul rutier și mărfuri, chiar am avut și eu la masa de consultanță pe partea de business and coaching cu focus pe leadership, femei care aveau business-uri cu transporturi maritime, de transport nave pe fluviu, și în domeniul industrial, să zic așa, de a transporta mărfuri, dar și în domeniul turism, de a transporta oameni. Niște joburi care n-am zice că sunt feminine, să zic așa, sau domenii, mai bine zis, feminine. Apoi mai era sănătate și asistență socială, facilități de cazare pentru vacanțe, luând în calcul zona noastră, nu e o surpriză că o găsim aici, închirieri bunuri imobiliare, și aici era un sector principal amintit, în județul Constanța, agricultură, stomatologie, restaurante, construcții rezidențiale și nerezidențiale. Deci se pare că femeile sunt în domenii foarte variate și diverse în business-urile.
Poate chiar peste tot.
Categoric.
Cum se raportează ele la mediul general de afaceri? Pentru că afacerile feminine și cele mixte sau conduse de bărbați nu sunt separate, pentru că viața este unitară și realitatea. Cum vezi raportul aici?
A fost amintit și acolo și asta este și părerea mea. Provocările sunt la fel și pentru femei și pentru bărbați. Adică taxele și impozitele sunt la fel, indiferent dacă
au același nivel.
100% al unei femei sau 100% al unui bărbat. Și beneficiile și provocările sunt foarte similare. din punctul meu de vedere, lider nu ar trebui să aibă gen, nici masculin, nici feminin. Este cum este pentru oricare. Partea frumoasă este că eu am văzut din ce în ce mai multe femei dornice să-și dezvolte un business, repet, nu contează, solopreneur, intraprenor, oricum ar fi el, și asta ține de partea asta de încredere, de a-și găsi un loc la masa de discuții și de negociere.
Dar mergând mai adânc, de unde să vină această dorință? Dintr-o anumită nevoie de autonomie, de mișcare? Cum vezi această dorință noastră?
Ce am auzit și ce simt și eu este că dorința asta de independență ajută, de a oferi și oportunități și celorlalți din jurul nostru și de a avea mai multă încredere. Revin la partea asta de încredere, de atitudine.
De a te descoperi pe tine în toate dimensiunile tale.
Da. Și aici simt că și femeile încep să fie mai deschise în zona asta de a crea comunități, de a se susține mai mult una pe alta. Încă work in progress, feeling-ul meu, părerea mea la momentul actual, cel puțin aici în Constanța. Mă bucur însă că se dezvoltă. Eu personal pot să zic că am avut constant, dacă mă uit la cariera mea profesională, evoluția mea profesională, am avut constant în spate suportul
comunității.
Unui bărbat în special.
Frumos.
Și după aceea am simțit nevoia de a încuraja femeile să se susțină și ele mai mult între ele. Pentru că eu atunci când văd, și asta ne făcând discriminare, dar când văd și o femeie că face ceva care este o excepție poate în domeniul respectiv, minunat, ești extraordinară, ce ai făcut, cum putem să te ajutăm sau ce puteai să dai tu mai departe sau încă să inspiri și alte
și
femei să
facă lucrurile. Crezi că nu suntem destul de suportive?
Am putea fi și mai mult.
Da.
La momentul actual. Este, repet, e ok că se întâmplă, dar eu cred că am putea fi și mai mult.
Acest mediu profesional în care trăim cu toate contribuie la evoluția noastră complexă și vom ajunge la acest nivel de mentalitate cu siguranță. Pe ce aspecte s-a concentrat consultanța oferită de tine participantelor?
Așa cum spuneam, eu am fost la Incubator Station, nu știu așa pe fiind în engleză, nu dau seama să traduc acum în română, pe partea de coaching în business, cu focus pe partea de leadership, de a dezvolta liderul din noi. Am avut 30 de minute cu fiecare grupă, undeva la 10 participanți în medie erau la fiecare masă. Am discutat despre partea asta de leadership din zona de self-leadership, și din partea asta organizațională, adică să pornim de la noi, să avem atitudinea potrivită din punctul meu de vedere, să când ne dezvoltăm ca lider, pentru că atunci când vrem să-i conducem pe oameni, cred că e mai important să știm să ne conducem pe noi. Și următorul pas este să ținem cont și la ce nivel poate suntem, la ce nivel de leadership suntem cu angajații sau colaboratorii noștri, că putem să fim la primul pas doar de poziție, ne ascultă, ne urmează doar că suntem șeful sau șefa, fiecare ce pe acolo, manager. Uh-huh. Poți să fii la nivelul de rezultate sau la nivelul de relații, că oamenii urmează că te plac sau pentru că aduci niște rezultate concrete, cumva se întrepătrund, prea merge una fără alta pe termen lung, mediu și lung. Te urmează pentru că deja i-a ajuns să se dezvolte, poate i-au susținut să ajungă la alte poziții, să crească ei ca oameni, să-și dezvolte și ei business-ul la un moment dat, la rândul lor. Și la un moment dat este și partea asta de respect, că te urmează pentru cine ești, ce reprezinți, indiferent că te cunosc sau nu. Asta este o structură dintr-o carte pe care o și recomand, cele 5 niveluri ale leadership-ului de John Maxwell.
Da, sunt niște principii extrem de valoroase care cred că pot fi extrapolate și în viața personală.
Categorică, de aici am pornit.
În multe roluri pe care le jucăm, de părinte, de membră într-o familie, de mă asculți pentru că ți-e frică, mă asculți pentru că...
Că avem o relație pe care o construim, că ai văzut că recomandările mele chiar aduc rezultate și se întâmplă ceva concret și așa mai departe. Asta a fost o perspectivă organizațională, să zic așa, a leadership-ului și am oferit și perspectiva asta personală, mai mult în zona de self-leadership, de ce să ținem cont atunci când vrem să ne conducem pe noi mai bine și apoi să putem să-i conducem și pe ceilalți.
Ascultându-te, mă gândesc că putem fi fiecare metaforic antreprenor, considerând ca afacere de bază propria viață, nu? Crezi că este o viziune asta valabilă?
Eu cred că e foarte important să ne clarificăm și să știi tu, la nivel de individ, ce contează pentru tine. Apropo de întrebarea asta, până unde mă dezvolt și ca în zona de business, dacă nu-ți cunoști valorile, dacă nu ești conștient de misiunea, viziunea ta și ca individ, deci nu doar ca business, dacă nu înțelegi că atitudinea chiar îți poate influența leadership-ul și nu doar asta, atitudinea reflectă leadership, atitudinea influențează comunicarea, atitudinea te poate ajuta să ai acea deschidere când vorbim despre diversitate și incluziune și nu numai. Și dacă nu ești conștient de lucrurile astea, ajungi într-un punct, cel puțin asta am văzut eu cu clienții cu care lucrez, în care teoretic au tot ce ar trebui, succes, renume, cifre, bani în cont și așa mai departe, practic nu-și găsesc sensul sau nu mai înțeleg valoarea lor reală într-un anumit context. Iar asta, cum zic eu, ne întoarcem la rădăcini, adică la partea asta de self-leadership, așa cum place mie, de fapt nu doar mie, așa cum se numește ea. Și dacă tu nu știi cine ești ca om, dacă tu nu știi ce este important pentru tine și cum vrei tu să contribui, poate, în comunitate, în viața ta, altora, atunci ar putea să te regăsești fără sens.
Da, așa se explică marile prăbușiri. Cu cât ești mai sus social, poți să fii foarte jos în plan uman și să trăiești lucruri dureroase.
Da. Și aici este aliniamentul ăsta, care îmi place mie să spun, între ceea ce gândești, simți și faci ca individ. Pentru că vorbim din ce în ce mai des de burnout, de oboseală la mulți oameni. Creierul acesta este un mister, încă nu l-am descoperit. Repet, teoretic, din exterior zice lumea, dar care e problema ta, că ar trebui să fii doar fericit? Zic, fiecare le avem pe ale noastre.
Da. Oricum, setul de valori personale are un rol central în tot acest tablou creionat de tine.
Da, pentru că asta am observat eu. Sunt mulți oameni debusolați, de la tineri la adulți, care nu au o direcție sau nu-și fac un check-up. Ok, care sunt valorile mele? Ce s-a mai schimbat pe parcurs? Dacă valoarea mea este familia, iar eu muncesc 12 ore pe zi, mi s-ar putea să mai mult ca sigur să nu fiu într-un aliniament și să resimt oboseala mai mult, să resimt frustrarea mult mai mult. Dar pentru asta e important să fim sinceri cu noi, să ne vulnerabilizăm în primul rând față de noi și apoi să și acționăm.
În propria ta poveste de succes ai avut momente dificile?
Da.
Și rețeta care este?
Work in progress, așa îmi spun, și să lucrez eu cu eu. Cu mine.
Deci conștientizare.
Conștientizare. Asta ar fi un prim pas. După conștientizare, un plan. Actionable steps, așa le mai zic eu, și apoi chiar acțiune, pentru că dacă rămânem doar la conștientizare și un plan frumos, o dorință, fără acțiune, lucrurile nu se întâmplă. Când primesc feedback, Oana, tu cum reușești să faci atât de multe? Cu timp, energie și efort, lucrurile așa se întâmplă. Și este o alegere. Când mai bolborosesc eu, deciziile au fost la mine, nimeni nu m-a obligat sau nu mi-a impus ceva. Vreau să fac bine, nu vreau să fac iarăși bine. Ce le spun și participanților și îmi spun și mie este, hai să nu și asumăm.
Responsabilitatea înseamnă putere? Egal putere personal?
Am intervievat un lider la un moment dat, președintele JCI Junior Chamber International, o asociație pentru tineri și au câte un președinte la nivel global o dată pe an. Nu mai aduc aminte numele lui și mi-a zis așa, chiar am vorbit despre asta mai mult. responsabilitatea vine și asumarea vine și cu obligații. Da, responsabilitatea, îmi asum ceva sau, de fapt, și libertățile astea și responsabilitățile astea vin și cu obligații. Trebuie să-și facem ceva concret.
Prin responsabilitate, înțelegând eu acum în acest context, faptul că absolut orice mi se întâmplă, în absolut orice mi se întâmplă, eu am nu o vină, eu am o responsabilitate. Deci nu sunt o victimă, sunt propriul actor în acest scenariu.
Categoric, putem să alegem. Vrem să fim victime, vrem să fim salvatori, vrem să fim persecutori. Cumva suntem cam toate aceste roluri, da, în viața noastră. Important să fim conștienți în ce rol suntem și ce vrem să facem mai departe în contextul respectiv. Eu nu cred că altcineva ne trăiește viața în locul nostru.
Reîntorcându-ne la She's Next, aș vrea să treci puțin acum și în calitate de persoană care a ascultat poveștile altor femei și să-mi spui dacă ceva anume te-a inspirat în mod special la eveniment, ceva anume te-a mișcat, ceva anume te-a atins în mod deosebit acolo.
Ce m-a impresionat și m-a bucurat a fost prezența unui număr mare de femei antreprenori. Sau și, cum spuneam, persoane care își doresc să intre în zona antreprenoriatului, curioase de partea asta. Și mi-a plăcut fiecare poveste în parte și zona asta de împărtășire, de a ne adăuga valoare reciproc, pentru că am folosit și tool-uri, jocuri pe care le-am creat pentru a deschide conversația asta între ele și chiar fiecare poveste în parte a fost una utilă, cu valoare adăugată și de amintit. Și am văzut femei, apropo, ți-am zis, din domenii diverse, de la life coach, la persoane care au business-uri de evenimente, turism, agricultură, pază, femei care au început un business, l-au dus la un nivel foarte mare și au ales după aceea să se retragă, femei care vreau să scaleze niște business-uri, femei care se gândeau să-și deschidă business-uri. Așa că partea asta de diversitate și de nivel diferit la care era fiecare, mie asta mi-a plăcut foarte mult.
Da. Tu ești o promotoare a diversității și a înțelegerii valorii diversității. O parte din munca ta s-a desfășurat, știu, în mediul de business din străinătate pe diferite proiecte, unde ai avut prilejul să te familiarizezi nu numai cu tehnici, dar și cu mentalități, cu concepte, cu atitudini. Și aș vrea să ne împărtășești acum din următorul fapt. Ce au ei occidentalii și nu avem noi? Eventual ce avem încă de învățat de la atitudinea de antreprenoriat din afară?
Ce spune eu este partea asta de comunitate, de a dezvolta mai mult și a înțelege mai bine ce înseamnă o comunitate, de a ne susține mai mult unii pe alții, de a pleca din ideea că, de fapt, de a nu ne gândi că dacă ofer ceva, ce primesc în schimb. De primit primim nu neapărat din aceeași parte, primești din alte locuri.
Și sub alte forme.
Exact. Hai să ajutăm, hai să ne susținem unii pe alții, hai să găsim un numitor comun, un punct comun și să mai lăsăm ego-urile deoparte, pentru că fac ceva doar ca să primesc ceva sau fac ceva doar dacă se întâmplă altceva, revenind la asumare, responsabilitate, libertăți și obligații, singurul care putem controla suntem noi. E o alegere.
Da.
Vrei să ajuți sau nu vrei să ajuți? Vrei să se schimbe ceva? Ce poți tu să faci la nivel de individ? Deci nu trebuie să fim acum toți mari corporații.
Deci mai puțină teamă de competitivitate sau de competiție în sensul negativ al cuvântului și mai multă generozitate, mai multă încredere în noi și în viață.
Exact. Cred că dacă teama asta poate câteodată de a ne implica în comunități, de a ne susține unii pe alții, este în spate o lipsă de încredere.
Da.
E un feeling, nu știu dacă este o realitate neapărat pentru toată lumea.
Pe 12 noiembrie va avea loc un nou eveniment din seria Părinți și copii în era digitală, o altă zonă care te pasionează și în care îți aduce expertiza. Te rog să ne dai câteva detalii despre ce veți vorbi la această ediție și cum vor decurge lucrurile.
Sunt foarte entuziasmată că am ajuns la a cincea ediție Părinți și copii în lumea digitală, organizat de comunitatea Femeia Lider. Este o oportunitate de a aduce împreună nu doar părinții, nu doar adulții, cadre didactice, ci și tinerii. Și asta s-a întâmplat și la ediția numărul 4, când chiar a apărut un dialog sincer, autentic, între tineri și adulți. Au ajutat perspectivele diferite împărtășite. Iar la ediția aceasta, a cincea, va fi din nou prezent alături de noi Adfaber, noi în cei care promovează educația digitală și care am început proiectul acesta. Pe scenă va fi de data aceasta Maria Popescu de la Adfaber, care va vorbi despre inteligența artificială, prieten, profesor sau pericol. Sunt și eu cu fițuie ca după mine, ca să mă duc aminte toate temele lor. Tot de la Outfaber va veni și Florentina Mihai. Ea va vorbi despre cum dezvoltăm gândirea critică a unui copil în era digitală, despre siguranța asta online. Până acum vorbeam mai mult Alin Chiriac. Am zis să avem și o altă perspectivă, aducem mai multe fete în domeniul digital, să zic așa, prezente pe scenă. Am invitat și un tânăr Luca Andrei Hâș, care el este membru al echipei de robotică Dragonic Force din Megidia și e un tânăr de 16 ani care împreună cu colegii lui fac niște proiecte foarte faine și m-am gândit că va aduce o perspectivă fresh și pentru tineri și adulții din sală. Și va mai veni alături de noi și Mihai Bocai, el este antreprenor, dezvoltă business-uri la nivel global în zona asta de marketing online, IT și nu numai. Și în sală ne așteptăm să fie prezenți și tinerii cu părinții după ei sau profesorii și părinții profesorii cu alți tineri alături de ei.
Deci subiecte foarte actuale, inteligență artificială, siguranță online, robotică. Uh-huh. Voi încheia subiectul întrebându-te, cerându-ți o perspectivă personală asupra unui subiect de actualitate. Este în dezbatere publică o lege așa numită a pașaportului digital sau a majoratului digital, conform căreia să se restricționeze accesul la conturi personale pe anumite rețele până la o anumită vârstă. Asta în contextul siguranței digitale, este un trend internațional, la început din Australia, dacă nu mă înșel, e prezent și în Europa Vestică. Sunt două școli mari de gândire aici. Restricționăm cu orice preț și nu discutăm și nu negociem, stabilim majorat digital, restricționare de conturi până la o anumită vârstă sau dăm libertate totală, însă, ca și părinți, suntem într-o comunicare perfectă cu copiii noștri. Cum vezi? Care este atitudinea sănătoasă și corectă? Cum ai face tu ca părinte?
Sănătos și corect, nu știu ce e pentru fiecare. Eu pot să împărtășesc din experiența mea. Da, știu de trendul acesta. În Australia, chiar cum nata mea lucrează pe partea de limba engleză cu un tânăr de acolo și știam că anul ăsta, anul trecut, avea niște provocări cum să comunice în online. Nu avea acces nici pe WhatsApp. Și acolo este, dacă nu mă înșel, până la 16 ani, interzis accesul în social media, iar pentru ei înseamnă social media orice, inclusiv WhatsApp, Messenger, multe lucruri. Mie mi se par cumva două extreme, adică libertate maximă și să ne imaginăm că părinții sunt asumați responsabili și știu ce să vorbească copiilor. Eu pot să spun din experiența mea cu proiectul acesta Părinți și copii în lumea digitală, care va fi acum pe 12 noiembrie la Hotel Continental fostul Ibis, începând cu ora 16:30. Deci, din experiența mea, din cele 5 ediții, cel mai greu este să ducem în sală adulții. Pentru că copiii știu mai multe decât ne imaginăm noi pe partea asta de social media și nu numai. Noi, adulții, nu suntem la curent. Copiii sunt inventivi, vor găsi întotdeauna soluții și escapade ca să comunice, poate, și în mediul online. Eu cred că da, ajută o parte de restricționare pentru că încă nu sunt pregătiți adulții să aibă relația asta atât de sănătoasă, deschisă și nici eu nu sunt și eu mă educ la momentul actual, dar foarte puțin sunt curioși. De cele mai multe ori aud Oana, tu lucrezi cu tinerii sau poți să trimiți doar tinerii la astfel de întâlniri? Nu. Nu. Eu cred că, în primul rând, adulții trebuie să se educe. Copiii nu au atât de multe probleme precum avem noi, adulții. Și aici, da, eu rezonez. Dacă tot trebuie să aleg între două extreme, cu toate că nu cred că asta e varianta ideală, aș alege partea în care hai să reducem accesul.
Să reglementăm accesul.
Și să-l reglementăm. În paralel, ce aș face este în continuare educația asta digitală și pentru adulți și pentru tineri. Dezvoltarea gândirii critice. Există telefoane la cărucioare. Am înțeles că s-a pus suport. Cum poate un copil, din punctul meu de vedere, este o întrebare, cum poate un copil să-și dezvolte creierul dacă are acces la un telefon mobil de la o zi, în cărucior? Este, nu știu, este o întrebare pe care o am eu. Nu știu dacă e bine, dacă e rău, este doar o...
Da, și care, evident, ridică întrebări majore privind responsabilitatea părintelui.
Și aici niciun părinte nu cred că este rău intenționat. Cu toții ne dorim binele copiilor noștri. Nu avem nici noi informația necesară. Nu știm nici noi poate cum să ne adaptăm. De aceea cred că dacă încă nu știm, poate cumva partea asta de reglementare cu siguranță este binevenită. 16 ani mi se pare o vârstă potrivită până la care copilul să nu aibă acces, și chiar în dialogul care l-am avut, repet, la Părinți și Copilul meu Digitală anul ăsta în primăvară, mulți tineri spuneau: n-aș fi vrut să văd un anumit conținut pe care l-am văzut. N-aș fi vrut, nu e ca și cum ei singuri. Sau acum am auzit tineri care sunt entuziasmați de ideea de a merge să citească o carte, să vorbească despre cartea asta, să conform unor studii, și să creează niște medii în zona asta, că nu-și mai doresc ei neapărat să stea doar în online. Oamenii devin din ce în ce mai închiși, se retrag din ce în ce mai mult în bulele lor. Ceea ce fac eu este training de comunicare la greu, pentru că nu contează firma, nu contează antreprenorul, 99% din cazuri, tema principală este comunicarea.
Și conexiunea.
Automat vine mână în mână din punctul meu de vedere. Așa că eu personal sunt de acord cu această reglementare. Ar trebui să fie din ce în ce mai bine clarificată și pusă la punct. Înainte să le dăm acces copilor și înainte să ne dăm și nou acces ca adulți. Pentru că hai să ne uităm și la ce s-a întâmplat cu alegeri și cu tot felul de decizii care le au oameni instinctive, adică nici măcar nu filtrăm noi informația. Înainte de a vorbi despre siguranță în online, copilul meu, hai să mă gândesc pentru mine ca adult ce înseamnă siguranța în online.
Și discernământul.
Exact, gândirea critică,
între
analitică,
fake news și manipulare.
Multe sunt aici. Așa că aș începe cu educația digitală a adulților, până ne stabilizăm noi și restricționarea, reglementarea asta pentru tineri. Aș face în paralel și cu tinerii și împreună adulți și tineri. Da.
Oana Iucel este business coach și trainer. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Radio Constanța astăzi. Am vorbit despre antreprenoriat feminin, am vorbit despre valori morale, despre dezvoltare personală chiar și despre această lume digitală atât de provocatoare. Provocatoare pentru noi toți. Nimeni nu este perfect protejat în această realitate paralelă, aș spune, integrată în realitatea fizică. Mulțumesc foarte mult!
Eu mă așteptăm! Mulțumesc. Dialoguri la zi.